following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, coral de la infana floranta.
3ZZZ 92.3 FM.
3ZZZ 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese London, la 23 de octobro 2017. Kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon. Hodiaŭ estas ankoraŭ foje malgranda teamo, ĉar Laszlo ankoraŭ malsanas, sed bonŝance li revenis el la hospitalo kaj estas tamen en pli bona stato. Do en la studio sidas.
Saluton de Carlo.
Kaj mi, Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo. Kai funksigas la panelon. La ĉeestantoj de la Universala Kongreso en Hanojo eble memoras brilan prelegon de farmacisto Nguyen Xuan Tu. Li konis kaj la okcidentan manieron kuraci kaj la tradician vietnaman manieron kaj oni eble ankaŭ se vi aliĝis al la kurso en edukado net. Basite sur vietnama culturo, vi certe conatigis con li. Bedaurinde, jen la novajo de sendita de la Centra Comitato de la Vietnama Esperanto Asocio. Forpasis Esperanta Akademiano Nguyen Xuan Tu. Vietnama Esperanto Asocio kun grandega malĝojo informas al vi ke Sinjoro Nguyen Xuan Tu, movada aganto, honora membro de UEA, membro de Akademio de Esperanto, ex-generala sekretario de la Vietnama Esperanto Asocio, post longa malsano forpasis la 18 de oktobro 2017 en Hanojo. Kvindekvin tagojn post sia okdekvinan naskiĝtago. La forpaso de sinjoro Nguyen Xuan Tu estas granda perdo por la vietnama esperanta movado. Sincere ni kondolencas al funebra familio. Sinjoro Tu havis multe da amikoj kaj kunlaborantoj en diversaj partoj de la mondo. Jen kelkaj mesaĝoj el ili. Hodia matene, cun granda surpriso, mi informigis pri forpaso de nia estimata signoro Nguyen Xuan Tu, quiu estis cor amico de ciui sam ideanoi. Vere, li estas sincera cae sin ofera pats batalanto de Esperanto, kiel vortaristo, verkisto, cae movadisto de Esperanto. Hodiaŭa vietnama movado multe ŝuldas al la cara Zamenhof ido Nguyen Xuan Tu. Kun honoro mi voĉlegis lian biografion en la solena inauguro de Seula Universala Kongreso por anonci lian elektiĝon kiel honora membro de UEA. Pro tio lia forpaso doloras mian koron. Lia nomo eterne restos en la sino de samideanoj. Mi sendas profundan condolenson al liaj familianoj kaj konsolon al vietnamaj samideanoj. Trankvilan reston en la ĉiela regno. Kun malĝojo kaj kondolenco, samideane via Li Jung-ki, estrarano de UEA pri Azia movado. Kaj jen alia, sinjoro Nguyen Xuan Tu tutforte subtenas la projekton Ĝemelaj Urboj. Li estis respondeculo de Ĝemelaj Urboj en Vietnama Esperanto-Asocio. Li akcelis ĝemiliĝon inter esperantistoj el Dongda distrikto de Vjetnamio kun esperantistoj el Choisy-le-Roi en Val-de-Marne, Francujo. Kaj starigis kontakton inter esperantistoj el Ho-Ĉi-Min-urbo kun esperantistoj el Busan, Koreujo. Li faris grandan kontribuon al ĝemel-urba agado kaj la Esperanto-movado. Lia forpaso estas granda perdo ne nur por la vietnama Esperanto-movado, sed por la monda, precipe la projekto ĝemelaj urboj. Lia forpaso grande tristigas min kaj korŝiras min. Kondolencoj al liaj familianoj. Paco al sinjoro Nguyen Xuang Tu. Sendis Wu Guo Yang, komisiito de UEA pri la projekto ĝemelaj urboj. Do nun pri nia programo, kion vi proponas hodia, Karlo?
Do hodia mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Ni ne kapablos. Skribis Jiri Proskovec. Kaj la dua artikolo estas el Internacia Fervojisto. Titolo estas La organizo de la fervojo havas fortajn radikojn. Skribis Fleming Lund.
Do ni ankaŭ aŭdos intervjuon de Guilherme Fiance, kiu preparas disertacion pri la Esperanto-movado kaj komunumo. La nuna politiko donas al ni tialojn por maltrankviliĝi, kiel montras aŭ la artikolo en kontakto numero 279, la CFO a Franco, aŭ la artikolo de Tanigawa Hiroshi, aperinta en Novaĵoj Tantama sub la titolo La usonaj militbazoj en Yokohamo. Kaj finfine mi parolos pri la malbona sorto de abeloj. Skribis la artikolon Luc Gouverneur, kaj ĝi aperis en la sago numero 116. Kantoj gajigos nian elsendon. Grandigu nia rondo en la kompaktdisko Rizoj, vietnama esperantista kantaro dediĉita al sinjoro Nguyen Xuang Tu. Falas la veginta front de Anjo Amika en la kompaktdisko Bela Revo, porque les resaniĝu pli rapide. Li bezonas aŭdi Anjo Amika. Tion mi scias. Kaj fine el elektitaj kantoj de Sepa Assorti en la restoracio kaj klasika ekzameno. Do, ni tuj aŭdos la kanton de el vietnama esperantista kantularo Rizoj.
Volar al mundo de Alicoy, que no hay.
Tio esis la canto Grandigunia Rondo, cantita de Rosoi, vietnama esperantista cantularo. Kai nun Guillermo Fians parolos pri sia studoi kai serchoi, esploroi, pri la esperanto movado kai comunumo.
En Seulo, la naudeca congreso, mi rencontis Guillaume Fians, quiu faras apartan esploron pri la esperantistoi, kai kiel ili usas esperanton. Unue eble, Guillaume, vi presentu vin?
Saluton al ciui, mi nomidias Guillaume Fians. Mi nasquidis en Brasilo, cae num tempe mi lodis en Francio. Mi doctorigas pri socia antropologio, cae cadre de mia doctorigio, mi faras esploron pri la esperanto movado cae comunumo. Chefe en Francio, sed ne nur. Cae tio esses uno e la chialoi porque mi veno a la congresso de SAT. Char mi am de longe interessidas pri esperanto, kiel lingvo, kiel comunumo, kiel movado, cae mi intensas usi informo in pri tio, cae anca o colecti datumum de archivo e cae interviui homem por fare mi esploro pri tiu temo.
Cium archivoin vi usas por via esploro?
Cis nun mi esploris la archivoin de la sedeo de SAT en Pariso, cae anca o de la sedeo de Esperanto France, de la Franca Brancho de UEA, cae mi anca iris al UEA, cae resis en Rotterdamo dum unu monato por esplori la archivon ancao de tiu asocio.
Cae, ciu vi ancao rencontas la esperantistoi, au vi nur collectas la informoin de pasintezzo, au cio estas via perspectivo, ciu historia, au cia?
Yes, mi ancao rencontigis con esperantistoi, char facte tiu estas la plei grava parte de mia laboro. Char mia esploro temas chefe pri la socia kaj politika engagiĝo de esperantistoj kun Esperanto kaj ankaŭ kun aliaj temoj, kun aliaj movadoj, kun aliaj partioj aŭ grupoj en pluraj manieroj. Kaj mi ankaŭ intervjuas homojn, mi partoprenas de pluraj administraj kunvenoj, de babilondo de asocioj, de renkontiĝoj de neformalaj grupoj ekster la asocia movado. Do la concepto de esperantisto e pri esperanto estas la ĉefa parto de mia esploro. Kaj mi ankaŭ konsideras arkivon, sed la arkivo ne estas la ĉefa parto de mia esplormetodo.
Kaj kion vi volas aparte trovi en la komunumo? Kiun trajton, pri kio?
Do unu el la ĉefaj interesoj de mia esploro temas pri la concepto de esperantistoj pri tempo. Ĉar multaj neesperantistoj kredas ke Esperanto temas pri afero de la pasinteco kiu ne plu validas, kaj ili rigardas Esperanton ofte kiel fiaska projekto. Sed pluraj esperantistoj vidas en Esperanto espero por la estonteco. Do inter la pasinteco kaj la estonteco, kiu okazas inter esperantistoj nun? Kaj kiuj estas la ideoj kaj konceptoj kiujn ili havas pri la Esperanto movado, pri la komunumo kaj eĉ pri la lingvo mem? Kaj tio estas unu el miaj ĉefaj interesoj pri tiu esploro, kaj mi esperas iamaniere respondi tiujn demandojn kun la helpo de tiuj intervjuoj kaj de la ideoj de esperantistoj mem, kiujn mi kolektas dum mia restado en Francio kaj dum mia partoprenado en kongresoj.
Kaj ĉu vi renkontas esperantistoj de ĉiuj aĝoj? Ĉar mi pensas ke la respondo al tiu demando ankaŭ dependas de la aĝo de ili, ĉu ne?
Jes, certe. Ĉar ankaŭ tiuj diferencoj inter la aĝgrupoj estas unu el la plej elstaraj trajtoj de la Esperanto komunumo kaj movado, ĉar kutime junuloj ne vere partoprenas active en asocio, exemple. Multaj junuloj convenas ekster la asocia medio, kaj en la domo de iu alia esperantisto aŭ en iu trinkejo, exemple. Kaj ili havas neformalan movadon, se oni povas diri tion, kaj ili ankaŭ uzas retejon, ili uzas aplikaĵon poŝtelefono por renkontiĝi persone kun aliaj esperantistoj aŭ eĉ por simple babili en la retejo, ekzemple. Do tio ankaŭ kontribuas por ke ekzistu tiu truo inter du aĝgrupoj, inter la plenkreskuloj kaj ĉefe la pensiuloj kaj ankaŭ la junuloj. Do tiuj du aĝgrupoj havas malsimilan profilon. Unu el ili estas en la asocia movado, kaj la alia estas ĉefe en la retejo kaj neformalaj renkontiĝoj. Kaj ankaŭ la opinioj de tiuj aĝgrupoj pri la Esperanto-movado estas tre malsimila, kaj tio ankaŭ estas interesa por mi.
Kaj ĉu estas interesa por vi ankaŭ, kiel la esperantistoj sin konsideras kompare kun la aliaj homoj kiuj ne estas esperantistoj?
Yes, yes. Kai uno el la demando e que mi tiam faras dum interviu e tiu sense essas kio por vi signifas este esperantisto. Kai poste mi tui demandas, tiu vi consideras vin esperantisto? Do plur foie homo diras que esperantisto essas tiu e kiu parolas la lingvon, dum alia e diras que esperantisto essas tiu e kiu subtenas la ideon, kai finfine multaj homoj kiu tre flue parolas Esperanton ne konsideras sin kiel esperantisto, kai ankaŭ ili konsideras sin plurfoje kiel maldekstruloj, al kiuj homoj kiuj serĉas alternativon en la vivo kai trovas en Esperanto iu alternativo rilate al la lingva diverseco aŭ la lingva justeco kaj egaleco.
Ĉu eble estas iom tro frue por diri tion, sed ĉu vi pensas ke la esperantistoj iamaniere ne samas kiel la aliaj homoj? Ĉu oni sentas en ili ke ili pli konscias pri la cetero de la mondo aŭ ne?
En iu senco eble mi povus diri ke ili pli interesiĝas pri internaciaj kontaktoj kaj pli interesiĝas pri partopreni de iu transnacia komunumo. Ĉar se oni lernas aliajn fremdajn lingvojn, ni akceptas pli facile aliajn kulturojn, kompreneble, tio faciligas nian kontakton kun aliaj popoloj, sed kiam temas pri Esperanto, preskaŭ ĉiuj esperantistoj kiujn mi konis ĝis nun estis pli interesita en tiu internacia kontakto kun komunumo kiu ne apartenas al iu specifa lando aŭ iu specifa kulturo. Do tiu malfermeco de esperantistoj al aliaj kulturoj, al aliaj komprenoj de la mondo estas unu el la ideoj kiuj ĉiam surprizas min iamaniere.
Do vi vere konsideras ke la esperantistoj estas aparta komunumo? Vi jam povis malkovri tion, ĉu?
Yes, kaj la plej interesa trajto de tiu komunumo laŭ mi estas ke oni ĉiam elektas partopreni de tiu komunumo. Ĉar se mi naskiĝis en Brazilo, mi nepre estas brazilano, kaj mi neniam povus iĝi franco, eĉ se mi iam akiras la francan naciecon. La aliaj francoj ne konsideros min kiel francan. Sed kiam temas pri Esperanto, ĉiuj rajtas iĝi esperantisto kaj partopreni de tiu komunumo. Kaj kutime homoj kiuj iam interesiĝis pri Esperanto kaj ne plu uzas la lingvon, ne tro zorgas pri tio kaj ili povas ne plu partopreni aktive de tiu komunumo. Sed la rilato de esperantistoj kun la lingvo kaj la komunumo kaj la movado ĉiam temas pri elekto. Kaj tio estas unu el aferoj kiuj ĉiam estas menciitaj dum la intervjuoj kiujn mi faris.
Kadre de kio ekzakte vi faras tiun esplorojn?
Mi faras ĝin kadre de mia doktoriĝo pri socia antropologio, kaj kutime ĝis nun estas multaj studoj en tiuj fakoj pri literaturo kaj pri lingvistiko rilata al Esperanto, sed ne multaj pri sociologio kaj antropologio. Kaj mia celo estas ĉefe mapi iomete la diversecon de tiu komunumo kaj de tiu movado, por montri ke eĉ se la Esperanto-movado moviĝas en iu direkto, fakte temas pri pluraj direktoj samtempe, ĉar la profilo de tiu komunumo ne estas tiom fermita. Er krom la fakto ke ĉiuj parolas Esperanton kaj ia maniere interesiĝas pri la lingvo, ne nepre esperantistoj havos la samajn trajtojn. Ne nepre ili havos saman opinion pri pluraj aliaj temoj. Kaj tiu diverseco estas unu el la ĉefaj celoj de mia esploro rilate al tiu ebleco mapi ĝin.
Jes, vi pravas, fakte mi nur konas la libron de Nikola Rasis, kiu ankaŭ volis iom esplori pri la esperantistoj. Sed se temas pri universitata doktoriĝo, tiu signifas ke mi ekzemple, kiel publiko kiu ne rilatas al la universitato, mi ne havas ŝancon koni ĝin, ĉu?
Post pli malpli du jaroj mi finos mian tezon. Kai ĝi estas disponebla en la retejo de la Universitato de Manchester en Anglio, kai ĝi estas verkita en la angla, ĉar finfine mi studas en angla universitato. Sed eble iam en la estonteco mi havos ŝancon traduki ĝin aŭ parto de ĝi en Esperanto kaj publikigi ĝin en iu revuo aŭ eĉ en la interreto.
Do mi devas diri ke ĉi tie en Aŭstralio ne tro ĝenas nin ke ĝi estos en la angla, sed ne ĉiuj esperantistoj povas diri same.
Jes, kaj eĉ estas esperantistoj kiuj rifuzus legi ĝin en la angla.
Do ĉu vi malkovris ke esperantistoj povas esti fanatikuloj?
Kelkfoje jes, ĉar ni povas diri eble ke kelkaj esperantistoj rigardas Esperanton tra la vidpunkto de movado aŭ socia movado, dum kelkaj aliaj eĉ rigardas ĝin kiel religion. Do en tiu senso povas ekzisti ia maniere fanatikuloj, sed ne estas mi kiu devas diri ke ili estas fanatikuloj, ĉar laŭ la esplormetodologio de antropologio ni lasas ke la propraj esplorsubjektoj diru iun pri ili mem. Do esas ili kiu klasifas ilin en kelkaj kategorioj.
Do mi kore dankas vin pro tiuj informoj kaj mi esperas ke la du jaroj rapide pasos tiel ke ni povos legi vian tezon kaj ĝu la reston de la kongreso. Koran dankon.
Bone, koran dankon pro tiu ebleco.
Estas interese compreni la similetson en diversetso de la esperantistaro, sed ni nepre attendu la resulton de la esploroi de Guillermo Fianch, candidato al doctorigio el Brasilo en Angla Universitato. Esperantistoi generale favoras che la landlimoi ne estu baro al convivado de homoi de cies deveno, sed ciu ciui dividas tiun sintenon. Carlo, cion vi trovis pri tio?
Necto, ni ne capablos. Wir schaffen das, ni capablos. Estis la fama fraso, cion la germana cancellierino Merkel el diris, ciam si, autune 2015. Sen precedence malfermis germanain limoin cae sen controle lasis enmigrii cium ein. Si longe insistis che si agis giuste malgrau tio che 80% el la germanoi contrauis sian politicon cae nur la fermo della Balcana voio tra Austria savis sian politican existon. Cis tiam enmigris en Germanium circa 1 miliono da homoi. Neniu sias ciam precise, cae tio nombro ancorau crescos, ciam agnosticitae enmigrintoi raitos venigi sien familioin. Nun, 2 jaroin poste pli cae pli montricias che Germanio ne capablos integri 100,000 da homoi el fremdae culturoi en la germanan socion cae che Merkel ne havas conceptum cae ideoin kiel fari tion. Crescas frustricio inter en migrantoi. multae venis al Germanio cun falsae esperoi. Ili pensis che ili facile ricevos locion cae laboron. Se trovi moder presan locion, estas non tempe problemo ec por Germanoi. Cae do en migrintoi ofte estas en provisorai amas loceioi. Same mal facile estas trovi laboron. For estas la optimismo, cia multae diradis, che iunae en migrintae helpos solvi la problemoin de la mal iunicianta germana socio. Estas vere, che Germanio nun prosperas kaj proponas multajn vakajn postenojn. Se tiun okupas plejparte enmigrintoj el aliaj ŝtatoj de Eŭropa Unio. Enmigrintoj venintaj el la Oriento kaj Afriko havas ofte nur elementan edukon kaj eĉ estas analfabetoj. Tien homoi la germana labor mercato ne personas. Multae enmigrantoi se entute ricevas nur help laboroin por minimuma salario. En la multe costa Germanio ili per tia salario apenaŭ povas vivteni sin mem. Se certe ne la tutan familion, kiel estas kutime en konservativaj orientaj kulturoj. Kelkajn la senil uziĉo gvidos al krimo aŭ religia radikaliĉo. Por eviti tian evoluon necesus grandai financai investoi. Sed kiel explicu politikistoi, kiui longain jaro neglectadis socialan politikon, che nun esas suffice de mono por enmigrintoi. Kelkajn problemon oni eĉ per mono ne solvos. Kie ekzemple oni trovu milojn da instruistoj kapablajn instrui la germanan? Ankaŭ la problemo por loĝado estas nur en longa daŭro solvebla. Sed sen rapida integrado. En migrintoj formos problemajn fermitajn sociojn, kiel antaŭe jam turkoj aŭ libananoj. Neniu alia eŭropa ŝtato sekvis Merkel en ŝia politiko. Male oni pridubis se nur la saĉecon de tia politiko, sed ankaŭ ĉian humanecon. Ĉar Merkel fakte helpas ne al tiuj, kiuj plej bezonas helpon, sed al fizike kaj finance plej fortaj, kiuj krome ofte fuĝis ne pro milito, ne pro persekuto. Per sia naiva politico, Merkel solvis nenion problemon kai creis novain. Scribis ieri Proskovec.
Do ĉu ni, loĝantoj de la riĉaj landoj, devas konsideri ke estas normale, ke la eniro de la enmigrantoj estu malpermesita, ke ni ne povas finance subteni tion, ĉu tio estas normala afero? Do multaj afrikanoj, malgraŭ la malfacilaĵoj, estas kandidatoj al enmigrado. La artikolo en kontakto numero 279, la CFOA Franco helpas nin compreni la dilemon de tiui homoi. Do, en 1939 Francujo creas la francan zonon en Afriko. La Franco estas la exa franca mon unuo. La celo estas ke la crud materialoj restu plej malt altprezaj. En 1940 Francujo estigas la CFA francon, la franco de la francaj kolonioj de Afriko. En 1928 tiu valuto ŝanĝas sian nomon al franco de la franca komunumo de Afriko. Notu ke la inicialoj plu estas CFA. En 1960 la kolonioj akiras sian sendependecon, sed la CFA franco restas. Por la ex-kolonioj de Okcidenta Afriko, ĝi iĝas franco de la Afrika Financa Komunumo, kiu daŭre mallongiĝas al CFA. Kaj por la ex-kolonioj de Centra Afriko, la valuto iĝas la franco de la financa kunlaborantaro de Centra Afriko, konservante la inicialojn CFA. Tiuj valutoj estas rekte konektitaj al la euro, ĉar Francujo decidis en 1999 ke unu euro ekvivalentu al 656 CFA frankoj sendepende de ĉia ekonomia kunteksto. Tiu signifas ke la CFA franko evoluas ne laŭ la afrika, sed laŭ la eŭropa ekonomia kunteksto. Ĝi do estas forta valuto kaj pro tio estas pli profite importi varojn el landoj kun malforta valuto kiel Ĉinujo, ol mem produkti ilin surloke. En tiuj dek kvar landoj la monaj decidoj ĉiam estas farataj sub rigarde de Parizo. Cetere, la biletoj kaj moneroj estas stampitaj en Francujo. Ekster la ĉefurboj en tiuj afrikaj landoj, la homoj ne povas uzi tiel fortan monunuon. Do, ili ne havas bankokonton, kaj neniu formala mono cirkulas tie. Tamen, la CFA franco persistas nur danke al la laboro de tiuj terkultivistoj, kiuj produktas la kotonon, la kakaon kaj la kafon, konsistigantajn la plejparton de la eksportado, kaj ili ricevas neniun kompenson forme de sano, edukado aŭ kredito por entreprenoj. La togolanda makroekonomisto Kako Nabukpo batalas por ke tiuj landoj eliĝu el tio kion li nomas volonta sklaveco. Li kunverkis libron Eligi Afrikon el mona sklaveco. Kiu profitas de la CFA franco? Do, malgraŭ la fakto ke la landoj sendependiĝis, ĉu ili vere estas sendependaj, oni povas sin demandi, ĉu ne? Do, ni aŭskultu la kanton por Les de Anjo Amika el la kompaktdisko Bela Revo, Falas Favliginta Frondo.
Du was wind mit ihr
Anio amica cantis la canton Falas la figinta fron. Tiu canto estas en la compact disco Bella Revo. Do ni momente folasu la homan socion por iri al la socio de abeloi. Ciu pli bone? Ien kion Luc Gouverneur diras, sub la titolo Lau modigio, ien nova problemo por la miel abeloi, kiu aperis en la sago numero 116. Li scribas, la rilatoi inter homoi kai miel abeloi estas ege longa historio, mult faceta kai interesa. Ecde neolitico, niai prauloi jam ricoltis la mielon de la sovagiai abelaroi. Poste, la antigvuloi, minoai, helenai, kai egiptai, logigis kai bredis abelaroin en diversai uioi, sed male al cevaloi, bovoi, hundoi, la abeloi ja restis kai daure restas sovagiai. La feuda sociosistemo malpermesis al iuain posedi abeluloin. Same, kiel colomboi cae viteioi, la posedo de miel abeloi estis nura privilegio de clericoi cae nobeloi, cae ciu mal obeo estis draste punita. Char abelaro plu estis la simbolo de perfecta socio, tio estas popolo laboranta por la bono de sia suvereno, kai reggio, tiam oni credis la abel patrinon reggio, zorganta pri la bono de sia popolo. Tiu perfecta socio ancao inspiris pli ol unu de postismon. La decnaua jacento vidis la setladon de la abeloi en ciui fambienoi. En cavigitain truncoin au en plectitain corboin oni en uigis esamenoin cae antigvai tradiciai technicoi, sen vera cono, nec pri abel moro, nec pri predanto. Facte, gis la dilvovigio de la fabricado de la transmara can sucero, poste de la industria bet sucero, mielo estis la unu nura sukeras fonto. Same concerne vaxon por candeloi kai sigelado, gis la surmercatigo de la industria parafino. De tiam, abel bredado farigis iom post iom malpli lucra, despli en sen popoligianta comparo, gis la culmino de la unua mondmilito, ciam la virinoi havis iam pli ol suffice por fari sur la campoi. En la tridecai iaroi, la crescado de la laboristai quartaloi gis la camparai randoi, la disvolvigio de la laboristai associoi cae la tut nova libertempo agis favore al quasaua revoluzio. La miel abeloi transiris tiam de farmbienai hortoi alla laboristae giardenoi, cae crome eclogis ed lignae cestoin, construante sian celaroin ene de moveblae cadroi. Abel bredado farigis scienso cae arto. Tui poste, la dum milita nutras rigoro amplexigis la intereson al abeluiar familia. Cie fondigis fac associoi, al ciui anigis amatoroi cae metiistoi, ec estis iel la ora erao. Tio bedaurinde ne dauris. Do nitsias che chemiajoi mortigas la abeloin au la varroa. Indonesia estas vespego ciu venas de la indonesiai insuloi. Sed existas crome alia catastrofo por la abeloi, pri quiu oni ja multoftege parolas, tio estas la nova pria abelara modo. Multai volas havi siain abeluion, ciu en camparo, ciu en urboi, en la giardeno, sur la balcono, ec sur domegai tegmentoi. Gin oni acetas, gin oni ricevas donatsi, eĉ kelkfoje ne por mielo, ne, nur por la plezuro vidi ĝin, por partopreni en la polenizado de la kompatinda naturo. Nenion oni scias pri bredado, pri abelsano kaj abelbezono. Abelaroj malsaniĝas, suferas, endanĝerigas la najbarajn abelulojn, sed ne vole, senkonscie, senkonscience kaj eĉ neglekte, tiuj abelposedantoj firme kredas, ke siaj abeloj fine mortis nur pro poluita ĉirkaŭaĵo. Ĉar ĉu vere necesas dion tiri? Antaŭ ol havi abelojn, oni ne prelernu ties bredadon. Oni petu krome la apogon kaj konsilojn de kompetenta abelisto, ĝis kiam, post jaroj, oni sufiĉe lerte regas la malfacilan arton, kaj nepre oni traktu efike la eksponencialan multobliĝon de la varroaro. Ĉar, jes ja, la abeloj estas bestoj fragilaj, tial oni nomas ilin sentineloj de la medio. Jes ja, ili havas sanproblemojn, eĉ kontaĝajn malsanojn. Jes ja, ili suferas pro mistraktadoj kaj neglekto. Eĉ postmorte ili povas endanĝerigi la bonfarton de la proksimaj abelaroj, kiuj, ĉar ili rabas la restantan mielprovizon, transportan samokaze hejmen la ĝermojn de mortiga malsano. La pri abelara modo certe havis ja grade la avantaĝon diskonigi en la publiko la gravan rolon de la polenizado en naturo kaj agrikulturo, kaj ankaŭ la sanproblemojn de la abelaroj pro la surkampaj kemiaĵoj. Sed la malbonan flankon de la afero, tiun plagon plian, la abeloj prefere ne travivus. Scribis Luc Gouverneur, kaj tio aperis en la revuo La Sago numero 116. Jes, bedaŭrinde homoj pensas, ke ili bone faras, sed iliaj konoj ne estas sufiĉaj kaj la rezulto estas katastrofo. Bedaŭrinde. Do, ni vojaĝu iomete kun vi, Karlo, ĉu ne?
Jes, en ordo. To nun pri la organizo de la fervojo havas fortajn radikojn. Rigardante la kvar nordiajn landojn kaj la tieajn fervojon, oni devas vidas multajn similaĵojn, sed ankaŭ kelkajn diferencojn. La kvar ŝtataj fervojoj, Svedio, Danio, Finnlando kaj Norvegio, estas nuntempe devigataj senĉiĝi simple pro la cirkonstancoj en Eŭropo kaj en la mondo. En ĉiuj kvar landoj necesas forigi la decidan rolon de la registaro, de dividi la infrastrukturan sekcion kaj la ekspluatadan. Ekspluati var kaj pasaĝertransporton en libera konkurenco. Sed estas tute ne samtempa kaj samrapida procedo en la kvar landoj, kaj ankaŭ la metodo malsamas. Fervojo kaj fervoja ekspluatado estas tradiciriĉaj branĉoj, kaj kvankam la moderna socio postulas ŝanĝojn por sekvi la ceterajn transportsektorojn kaj povi konkurenci, la realigo ne ĉiam facilas. En tiu rilato estas bona afero, ke multaj altranguloj en la fervojaj kompanioj actuale venas de la exera mondo, kai ne estas crescintai en la fervojoj. Ili per freŝaj novaj okuloj povas rigardi la kompleksan taskon. En ĉiuj kvar nordiaj landoj nun oni dividis la infrastrukturon kaj la ekspluatadon. Nur la tempo kaj la maniero estas diversaj. Svedio estas la unua pri kio ni antaŭe skribis en internacia fervojisto, kaj en Svedio ĉio okazas en libera konkurenco. Danio sekvis, sed en libera konkurenco estas nur elektitaj linioj. Finlando sian unuan valtrafikan linion ekspluatatas nun en libera konkurenco. Norvegio estas ekster la Eŭropa Unio, sed grandskale sekvas la regulojn kaj la strategion, ankaŭ pro rilata interkontrakto kun EU. Kaj la transportsektoro de Norvegio ĝuste en tiu ĉi monatoj trairas grandan strukturŝanĝon, skribis Fleming Lund.
Do por la vojaĝantoj estas pli bone se ili kune laboras kaj iom akordiĝas, ĉu ne?
Ili devas, ili devas.
Devas, sed ne estas ĉiam facile. Kaj ekzemple kiam oni volas aĉeti biletojn per la reto. Estas pli facile se ili pli malpli havas acceptas che oni accetu en alia lando.
Mi pravas, Francisca, yes.
Do nun ni auscultu la canton de Sepa Assorti. La titolo de la compact disco estas Electitae Cantoi en la Restauratio, char por ni ciam estas la tag manjo ciam ni el sendas, do, en la Restauratio.
Forgesos, ĉu estis aŭ ne la vespero en flam de l'oro, degelante disiris la pala cielo, palpebrumis lanternoj el for. C'è fenestro mi sidi en plen plena aulo le arcioi cantadis pri am nigran roson mi sendis al vi en pokalo stelumanta per sento champagne insolente mi reverences ancor arcis flam vi el diris acre intense ne penso pri am. pensis en corar mis plan di el viris acre intense ne penso pri am quasi ultimanta birdo impete mi moris passis mi el sonjo facin en ecloris parfumo ocul haro el dormis al tranquile ec flustris lasiu de profunda spegulo Jetis rigardon estas gi en la cor orgiam tamburino frapadis cae dansis ciganoi gis mateno cantante pri
Io esis la canto en restauratio, multe povas okazi en restauratio, ĉu ne? Ĝi venas de la elektitaj kantoj de la kompaktdisko de Sepa Assorti. Per tio ni atingas la finon de nia elsendo. Se vi volas reaŭskulti nin, tio eblas pere de du retejoj, tiu de la radio je la adreso www.3zozozo.som.au au irante alla archiveio della Melbourne Esperanto Asocio e l'adresso www.esperanto.som.au se vi volas contacti nin eblas ancao per la reto la reta adreso estas 3zozozoesperanto@gmail.com Se vi preferas la tradizia metodon sendi letteron per la posto, vi povas irante al 3zozozo Esperanto Grupo, letterchesto 1160, mi ridiras, 1160, Brunswick, Victoria, postcodo 3056. Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Carlo.
Kai nun ni auscultu la lastan canton, Classica Exameno. Kiu estas cantita ancao de Sepa Assorti, kai estas parto de la electitai cantoi.